Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Word and Prayer. Every Wednesday, meron po tayong Word and Prayer. At today is April 20, 2022. At ngayon po ay ayon sa aming propesiya last week. Mga lalaki naman ang inyong makakasama. Kasi last week, puro mga ladies ang nag-lead. Ngayon naman po ay mga gentlemen in the house. Ay kasama po natin dito ang ating mga mentors, no? Pwede bang bumati kayo? Marky, Joey and June.
Good gabi po sa bawat isa.
Yan.
Good evening po.
Kuya June, naka ano ka? Mute.
Yan, magandang gabi po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga kapatiran sa Crossword. Kapagpalang gabi po.
Opo, opo. So si Kuya June Igual ay district mentor po natin. District mentor 1. Si Kuya Joey ay district mentor 3, no? District mentor 2 ay si Kuya Engineer Sunny. Hindi natin nakasama ngayong gabi. Pero kasama natin yung isa sa mga zone mentors ni Engineer Sunny. Si Kuya Marky Alviento. Ayan. Kaya maganda ho siguro na simulan na natin agad sa pananalangin kasi talagang kailangan ng ating church yung prayer, kailangan ng ating bayan yung prayer. Siguro tatlo po yung ating pagpe-pray ngayon sa gabi na to. Una, we will be praying for cross-world pastors and families, no? Dahil may mga kabanggagawa tayo na may mga sakit. Nako, hindi na bumabata yung ilang mga pastor natin at may mga nagkakasakit. So let's pray for them, for good health, at saka yung provision ng Lord, maging faithfulness and fruitfulness. No, pagpiprayan ni Marky, and then si Kuya June Igual naman ay ipagpipray ang lahat ng mga disciples natin na sana maging disciple maker din. Lahat ng members ng Crossroad, each of them will become a disciple maker. At kay Kuya Joey Villegas, let's pray for the nation as we prepare for this coming election. Sige po, samahan niyo po kami sa pananalangin.
Sige po, tayo po yung manalangin, sama-samang manalangin. Pangyarihang Diyos, magandang gabi po. Salamat po sa gabing ito, Lord, para sama-samang manalangin at tumulog po sa inyo, Panginoon. Kami po yung nagpapakumbaba at pumapasok sa inyong presensya. Hawaan niyo po kami ng iyong habag. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung meron kang nakikita kamalian. Sa mga oras po na ito, Panginoon, amin pong nilalapit ang aming mga mahal na pastor. Sa pangunguna po ni Pastor Al, Pastor Asitas, ang kanila pong pamilya, mga pastor po namin sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon. Amin po silang inaalala ngayon, Lord. Kayo pong patuloy na magpalakas sa bawat isa, lalo na po sa mga pastor po namin, kamanggagawa, Lord, na may karamdaman sa mga oras na ito. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, at palakasin. Lord, ikaw rin po ang mag-provide sa bawat needs, Lord, ng bawat pamilya ng aming mga pastor. Kayo po, Panginoon, Lord, ang magdala sa kanila, Panginoon, sa kasaganahan. At dalangin namin, Panginoon, na ang kanilang paglilingkod sa iyo ay magdulot ng fruitfulness, Panginoon, sa kanilang mga disciple, minimento po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat churches, Lord, ng Crossword. At dalangin namin, Lord, na talagang mag-raise up ka, Panginoon, ng mga tapat, ng mga input mo, Panginoon. At mula po, Panginoon, sa aming mga pastor, ay bumaba, Panginoon, yung DNA mo, Panginoon, upang makapag-raise up ng mga disipulo na tapat at maglilingkod po sa inyo, Panginoon. Lord, bless our Crossroad pastors. Bless them each and every day, Panginoon. Tinataas po namin sila sa inyo, Panginoon. Maraming maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen.
Patuloy tayong lumapit sa Panginoon at atin pong idalangin ang ating mga disciple na maging disciple maker din po. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa buhay ng mga disciples, Panginoon, na iyong tinalaga, Panginoon, para magpatuloy ng paghayo. Magpatuloy, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Magpatuloy, Panginoon, na maipasa, Panginoon, hanggang sa next generation, Panginoon, yung iyong salita na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon. Salamat po dahil patuloy kang nagpapala, Panginoon, sa bawat disciples, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, Panginoon, na sa mga disciples ng church, ng body of Christ, Lord God, dalangin po namin ang kalakasang nanggagaling sa iyo, ang patuloy na pagkaloob mo po sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin na yung katapangan, Panginoon, ay tunay na taglay-taglayin ng mga lingkod mo, ng mga disciples, Panginoon, upang hindi sila, Panginoon, na manghina, hindi rin po sila sumuko, Panginoon, bagkos magpatuloy po ng paglilingkod, Panginoon, sa iyo, sa paghahayag ng mabuting balita. And Lord, we pray, Panginoon, for your wisdom, Panginoon, na dumaloy, Panginoon, sa bawat lingkod mo, sa bawat disciples, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na taglay-taglay nila, Panginoon, yung karunungan ng gagaling sa iyo upang nasa ganun, Panginoon, maipahayag ng mabuti, ng tama ang iyong salita, Panginoon, sa maraming tao, Lord God. Dalangin din po namin ang kanilang paglago sa kanilang paglilingkod, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay masumpungan mo ang bawat disciple na lumalago, Panginoon, at nagpapatuloy, Panginoon, sa layon ng pagsunod sa iyo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na mag-multiply pa, Panginoon, ang bawat lingkod mo, Panginoon. Maging mabunga, Panginoon, ang kanilang paglilingkod hanggang maipasa for the next generation. At hinihiling po namin, Panginoon, na ang bawat tao, ang bawat lingkod mo na mag-share, Panginoon, sa ibang mga tao, dalangin po namin na patuloy mong gabayan. At hinihiling po namin, Panginoon, sa lahat ng masisharan po namin na magiging disciple, Panginoon, ay maging disciple maker din po sila, Panginoon. Lord, umaasa po kami at magagawa po lang namin ito na kami po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, Panginoon, magpapatuloy po at ang mga disciples, Panginoon, ay magbubunga ng maraming-marami sapagkat ikaw po ang kasama namin, Lord God. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high, Lord. Sa aming election season, Lord God, sa nalalapit na araw ng halalan, Panginoon, we pray for a clean and honest election. Panginoon, Lord, kayo po ang patuloy na manguna sa aming bansa. Panginoon, magmula po, Lord God, sa COMELEC na manguna, Lord God, sa aming election, we pray na kayo po ang patuloy na maghari, Lord God, sa bawat officials, Lord God, maging maayos ang sistema ng aming pagboto, Panginoon, maging ang pagmamanage nila, Lord God, sa pagcount ng votes. We pray, Lord God, that you cover, Panginoon, ang aming COMELEC, Panginoon, at ang kanilang system, Panginoon, na hindi po maapektuhan, Lord God, ang integrity ng result, Panginoon, for this election, Lord God. We pray, Panginoon, sa isang mapayapa din po, Panginoon, na pagbobotohan, Panginoon, Lord, may ibang lugar sa aming bansa na sa araw ng halalan ay nagiging delikado po ang kanilang mga lugar. We pray, Lord God, na wala pong mangyaring kung anumang kapahamakan sa kanila, Panginoon. We pray, Lord, for every barangay, Panginoon, for every precinct, Lord God, na kayo po ang sumama sa kanila. Huwag niyo pong hahayaan, Lord God, na mga masamang loob, Panginoon, ay gumawa ng paraan para magulo, Lord God, ang maayos na sistema ng aming pagboto, Panginoon. Lord, we pray for all the watchers, Panginoon, sa lahat ng government officials, Lord God, na magbabantay, Panginoon, for every precinct, Lord God, kayo po ang patuloy na sumama sa bawat isa, Lord God. Panginoon, we pray for all the candidates, Panginoon, na tatakbo, hindi lamang po sa pagka-presidente, vice-presidente, senator, lahat po, Panginoon, maging sa mga local government position, Panginoon, na kayo po ang mapatuloy na mangusap sa kanila, kayo po ang patuloy na maghari sa kanila mga buhay, Lord God. Meron man sa kanila, Panginoon, na ang kanilang mga platforma, Panginoon, Panginoon, ay hindi po nakaayon sa iyong salita. We pray, Lord God, na sa nalalabing araw, Panginoon, before the election, ay talagang mangusap ka sa kanila, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na paligiran sila ng mga godly people, Panginoon, na magbibigay sila, Lord, sa kanila ng mga godly advice, Panginoon. Lord, mga policies, Lord God, na talagang nakasend for, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. We pray, Lord, for all the candidates, Panginoon. And Lord, we pray, Lord God, na sa amin po, sa bawat isa na boboto, Panginoon, na ang aming mga puso ay maging in tune po sa iyong puso, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, sa aming bansa. And we pray, Lord God, na have mercy on us, Panginoon. We can only do much, Panginoon. And ikaw pa din ang nakakaalam ng mga nangyayari, Panginoon, mga mangyayari. And hindi ka po masusupresa, Panginoon, sa lahat ng mangyayari sa aming bansa. We pray, Lord God, na kung ano po ang iyong kalooban, ang mangyari sa amin, Panginoon. Lord, ang aming pag-asa ay hindi po namin makikita sa tao, Panginoon. Nakasentro po, Panginoon, at nilalatag namin ang aming pag-asa sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Kaya ikaw lamang po ang may kakayanan na magbago at maglinis ng aming bansa, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maghari, Panginoon, at manguna at maging sentro ng darating na halalan, Panginoon. So iyo lamang po namin ino-offer ang lahat ng ito, Panginoon. To be all the highest praise and glory. In Christ's name we pray. Amen. Amen.
Amen. Amen. Thank you sa mga prayers natin, mga kapatid. Napakalaking pribilehiyo na tayo makadulog sa Panginoon. Ito po'y isang great equalizer. Ibig sabihin nito, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit matanda o bata, lahat tayo merong karapatang lumapit sa Panginoon. At isang pribilehiyo ito na binigay ng Panginoon sa atin dahil kay Jesus. Kaya samantalahin natin mga pagkakataon na tayo ay nagpe-pray, no? Kaya thank you for that time and moment of seeking the face of God and interceding, no, for the nation, for Crossworld, and for everyone. Amen. Praise God. So nung mga nakaraang Miyerkules ay nagkaroon tayo ng discussion sa extraordinary, no? Yung una ay kay Simon Sireneo. Yung nagbitbit ng o nagbuhat ng cross ni Jesus. Yung pangalawa ay yung mga kababaihan, no, sila Mary na nasa paanan ng cross ni Jesus. Ngayon naman, pag-usapan din natin after na ng ano, ito yung after na ng mamatay ang Panginoong Jesus. Sino yung extra lang, ano? At ordinaryong mga tao lang din, no? Pero nagkaroon ng malaking bahagi sa kasaysayan, no, kung paanong tinubos tayo ng Panginoong Jesus. At ito'y pagkatapos na niyang mamatay, no. Ang ating tinutukoy ay walang iba kundi si Jose ng Arimatea, no, Joseph of Arimatea. Okay, sino ba si Joseph of Arimatea, no? Magandang pag-usapan natin kung sino tong si Joseph ng Arimatea. Kuya Jun, sino ba si Joseph ng Arimatea?
Sige po, basahin po natin yung Mark 15:43 para makilalan po natin. Medyo naglalag lang po ako, pero try po natin ito. No po. Sabi po riyan, nang dumidilim na dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang nakasapi ng kapulungan. Siya rin ang naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dahil iyon ay araw-araw ng paghahanda sa o bisperas ng araw ng pamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Ilang pagkakakilan lang kay Joseph ng Arimatea mula dito sa text na ito. Sabi yan, si Jose Arimatea ay isang ginagalang nakasapi ng kapulungan. So isa po siyang prominent member of the council ng Sanhedrin. So ibig sabihin po, meron po siyang katungkulan, Roman leader po ito, no? Kita po natin diyan. Pangalawa, hindi lamang po siya prominent member of Council of Sanhedrin, siya rin po ay waiting for the kingdom of God. Naghihintay din po siya na dumating na talaga yung kaharian ng Panginoon. Kaya nakikita niya ngayon yung mga bagay na yung pagtitiwala niya nga sa Panginoon ay nakikita niya isang paghihintay niya to sa kingdom ng Panginoon. So isa rin po siya sa talagang naghihintay na po. Pangatlo po, buried Jesus in the tomb. siya po ay yung naglibing kay Jesus po at that time. Sabi nga po dyan, no, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingi ng bangkay ni Jesus. So siya po yung ano, lumapit kay Pilato at humingi ng pahintulot para kunin po sa krus ang labi ng Panginoong Jesus at bigyan ng maayos na libing. Siya po yon. Yan po yung tatlong pagkakakilala lang pwede nating makita kay Joseph ng Arimatea. Okay po. Mm-hmm.
Nakakatuwa yung minention mo, Kuya Jun, na isa siyang prominenteng member ng council, ano, ng Sanhedrin, mm-hmm, at naglakas ng loob na mag-identify kay Jesus nung kanyang kamatayan na. Nakakatuwa yung kanyang conviction doon sa party na yun. Alam niyo po, si Joseph o si Jose ay ang kanyang role ay nabanggit sa apat na ebanghelyo. Matthew, Mark, Luke, and John. No? Tingnan naman natin sa Matthew 27. Kuya Joey, pakibasa nga at tingnan mo natin kung anong role naman dito ni Joseph of Arimatea.
Yes po. Sige po, basahin po natin Matthew 27 verses 57 to 60. Sabi dito, pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Dito po sa verse po natin sa Matthew, pwede po natin makikita po natin na si Jose na taga Arimatea ay isang mayamang tao. Sabi po doon, isang mayaman. Dito po sa verse po na to, in-specify na isa siyang mayaman eh. So he's a wealthy man. Sa verse po kanina ni Tito Jun, walang in-specify. Sabi lang doon, miyembro ng ano eh, ng o group, kabilang siya sa ginagalang na kapulungan, no? Mm-hmm. So parang, pero dito po in-specify na isa siyang mayamang tao. Pangalawa po, sabi doon, is taga Arimatea. Yan. Yung taga Arimatea, if I'm not mistaken po, parang dito din po pinanganak or nanggaling si Prophet Samuel.
Yes.
Si Prophet Samuel yung nag-serve sa reign ni King Saul and King David. Mm-hmm. Yan po. So parang somehow isa sila ng pinanggalingan na parehong taga Arimatea.
Mm-hmm.
Then makikita din po natin dito, sabi doon, taga Arimatea na tagasunod din ni Jesus. So parang another thing, sabi dito, tagasunod siya ni Jesus. Pero I think, Pastor, ano yun eh, parang hindi siya hayagang tagasunod. Kasi miyembro siya ng ano eh, ginagalang na kapulungan. Kumbaga parang, ewan ko po kung ito po yung grupo ng mga Pariseo o mga Sanhedrin. So yeah, parang, kung miyembro po siya nun, parang, tapos malaman na isa siyang tagasunod ni Jesus, eh maaaring siya ay batasin or parang pagsabihan or maaaring makaapekto sa kanya yon. Kaya parang yung sinabing tagasunod si Jesus, I think hindi po siya open na follower. Mm-hmm. Masasabi po natin he is a secret follower of Christ, no? Kaya parang yun po, hindi po siya hayagang tagasunod ni Jesus. Then last po siguro pwede din po nating makita dito, sabi doon ano, meron siyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. So nagmamay-ari po siya ng isang libingan, no. Isa siguro, Pastor, na pwedeng makita dito yung ano niya, preparation niya. Kahit sa time niya na yon, pinaghahandaan niya yung mga ganung bagay. Parang sa panahon natin, meron siyang St. Peter's plan. Kasi meron siyang nakahanda ng libingan. So, pero yun po, hindi lang basta-bastang libingan kasi pinaukit pa niya sa bato na parang nung kinailangan na ng Panginoong Jesus, eh ready po siya. Kaya yun po, si Jose na taga Arimatea, based po sa Matthew, isa po siyang mayamang tao na taga Arimatea na parang somehow he is a secret follower of Christ na nagmamay-ari din po ng libingan, na nilibingan po ni Jesus.
Yan, oo. Talagang ano, mayaman tong si Jose, no? At mayaman na ma-impluensya pa. No? Bakit kaya ganun, ano? Pag kung sino yung mayaman at ma-impluensya, parang takot na takot mag-identify, no? Palagay mo, Ebong, bakit takot mag-identify o lumutang para masabing disipulo?
Eh, possible po na yung rejection po kasi pag nalamang tagasunod siya ni Jesus, eh maaaring mawala din po sa kanya yung lahat. nang meron siya. Kaya parang nandun din po yung fear na malamang maging tagasunod siya ni Jesus. Yun po.
Mm-hmm. Parang anong daming mawawala, ano? Yeah. Nakakatakot talaga pagka marami kang pag-aari at marami kang iniingatan, talagang ang hirap lumutang para sabihin na ako'y disciple din or follower ni Jesus. Okay, thank you, Ebong. Tingnan din natin sa John. Luke 23:51, no? Pakibasa nga, Marky? Tama?
Yes po. Yan. Kilalanin pa po natin si Jose. Kanina nabasa po natin sa Matthew at sa Mark. May naman po sa Luke. Sabi po dito, may isang lalaki roon na ang pangalan Jose. Siya'y taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito. At isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng kapulungan, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. So, kita rin po natin dito, Pastor, po, no? Yung unti-unti natin nakikilala si Jose. Hindi lang pala siya mayaman at maintuwensya. Ang ganda nung sinabi nito, siya ay mabuti at matuwid.
Mm-hmm.
Sa English, good and just man.
Mm-hmm.
So napakasarap po siguro pakiramdam na tawagin ka sa Bible na isang good and just man. And sabi nga sa Proverbs, pag daw tinanggit ka dyan na isang just man, eh punong-puno ka ng integridad. So ang taong ito ay merong magandang moral character.
Mm-hmm.
Lagi siyang sumusunod, obedient siya, and meron siyang right relationship sa Diyos. So ganun daw pag sinabing just. Sa Bible po, ang unang tinawag na just man ay si Noah.
Mm-hmm.
At meron ding isang Joseph din, Jose, na tinawag din na just sa Bible. At yan ay walang iba, kundi yung tatay ni Jesus, earthly father.
Uh-huh.
Jesus, na si Joseph, na si Jose. So, kita-kita po natin no, na mabuti at matuwid ang taong ito. At kita rin natin na kagaya ng nabanggit kanina ni Kuya Jun, naghihintay siya sa kaharian ng Diyos. So, inaabangan niya yung Mesaya, yung paparating ng Mesaya. Alam niya, may kaalaman siya at isa siya sa mga nag-aabang dito, yung pagdating ng kaharian ng Diyos. And then, kita rin po natin na kahit siya daw ay kagawad ng kapulungan, so sabi nga kanina, miyembro siya ng isang mataas na kapulungan, eh hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus.
Mm-hmm.
So posible po pala yun, ano? Na kahit na kabilang siya doon sa grupo na nagpapako kay Jesus, eh hindi niya ito sinang-ayunan. So kita natin yung karakter itong si Jose. Dito po, base po sa Tito. So yun po. Mm-hmm.
Pwede pala itong iboto, no? Kasi marangal na tao eh. Mabuti at matuwid, no? Tapos eh kagawad pa ng kapulungan. So hindi lang siya miyembro pala, no? 'Di ba pagka sinabing kagawad ka eh, ano ka? Para kang merong officer ka, parang ganon. No? Parang officer ka. So officer siya ng Sanhedrin. Eh para po sa kaalaman ng lahat, ang Sanhedrin ang grupo ng mga Fariseo ng konseho na siyang namamalakad para siyang mga ano yung grupo ng sangguniang bayan, parang ganyan, gumagawa ng mga batas at nagpapatupad nito. So yun pinakamakapangyarihang korte sa Hudyo, kaya antindi ng kanyang posisyon, pero sa kabila noon hindi siya sumang-ayon, hindi siya nagbigay ng consent niya o hindi siya bumoto para sa pagpapapako kay Jesus sa krus. No? Praise God. Ano kaya naging turning point, no? Kaya lang we can only guess eh. Yung anong naging turning point, bakit talagang nanindigan siya na hindi siya bumoto hindi siya nag-abstain eh, talagang nag-no. Nag-no. But we can only guess anong naging, kasi limitado din ang impormasyon natin sa buhay ni Jose. Nakilala lang natin siya dito na lang sa latter part na ng mga Gospels eh. At kahit sa Acts, wala rin tayo nakita kung ano yung ano naman yung mga nangyari sa kanya afterwards. Muli, tingnan natin, Kuya Jun, ano pang pagkakakilanlan kay Jose sa Gospel naman ni John. Yan, pakibasa nga.
Sige po, basahin po natin yung Gospel ni John. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay inililihim ni Jose na siya ay isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. So dito pa lamang po, kita po natin na sabi rin kanina, no, medyo formerly a secret disciple of Jesus, now no longer silent. Ibig sabihin, yung pagpunta ni Joseph kay Pilato, declaration ito na talagang siya ay disciple na ng Panginoon. Mm-hmm. Na medyo nakakabahala to kung hindi ka lalantad talaga. Kasi counsel ka ng Sanhedrin eh. Tapos meron kang care doon sa bangkay ni Jesus. So ito po yung pagpapahayag na ito na hindi na kailangang itago na siya ay tagasunod ng ni Jesus. Parang sinasabi niya, kita ko na yung katotohanan, kita ko na ito na yung sinasabi ng banal na kasulatan. Posible kitang-kita kasi sila yung na nag-aaral ng kasulatan eh. At maliwanag sa kanya lahat ng prophecy, lahat na nangyari, possible na maliwanag kay Joseph kaya siya nag-declare na handa siyang mawala ang lahat. Kasi ito yung hinihintay niya eh. Yung kingdom ng Panginoon at kita niya ito. Na si Jesus yung talagang pinadala na magsesave. At that time na dineclare niya yon at hiningi niya ay yung bangkay ni Jesus ay talagang nagdideclare siya na eto na, lalabas na ako. Ako yung isang disciple. So, ano yan eh, wala nang pagtatago. Wala nang hiya-hiya pag alam mo na ikaw ay nasa tama at alam mo na nasa panig ka ng Diyos at ito yung layunin, nais ng Diyos, ay dideclare mo na talaga lahat. Handa ka nang mawala. Mm-hmm. So, tapos dyan, sabi dyan, pinahinintulutan siya ni Pilato kaya kinuha niya yung bangkay ng Panginoong Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng Hudyo. Tingnan natin, no, kasama pa si Nicodemo na talagang nagtatago rin na tagasunod ng Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, talagang even si Nicodemo ay nag-declare na kami ang tagasunod ng Panginoong Jesus. Wala nang tago-tago. Posible kasi na magkasama sila sa council na lagi silang nagpupulong at kita nila yung galawan ng Panginoon at galawan ng nakasaad sa banal na kasulatan na mangyayari ito. Kaya hindi sila natakot na mag-declare na talagang sila ay tagasunod na ng Panginoon. So, yun ang maganda rito, Pastor, na hindi nila kinahihiya at handa silang mawala ang lahat para sa Panginoong Jesus.
Mm-hmm. Grabe yung yung declaration din nila, no? Kasi bakit mo i-identify ang sarili mo sa isang failure?
Mm-hmm.
'Di ba? Kasi hindi pa naman nila alam na mabubuhay, 'di ba?
So,
hindi nila man walang naniniwala na mabubuhay na maguli eh. Kumbaga, lahat yung kanilang disappointment, discouragement, yung hopes nila na dash. And still, willing silang lumutang, no, at mag-declare na follower kami ni Jesus kahit patay na. No? Kamangha-mangha lang din yung kanilang dedication at devotion. Kasi alam niyo po, mga kapatid, ang mga ipinapako sa krus nung panahon nila, pagkatapos mamatay, eh, itatapo na lang sa basurahan eh, yung ano, yung labi. Hindi yan binibigyan ng luksang parangal. Ni hindi man lang yan binabalot sa banig. Talagang pababagsakin lang yung krus, tapos tatanggalin lang yung pako, tapos hahatakin lang yan. Kung napanood nyo yung recent na movie, makikita nyo kung paano ginawa eh. Hahatakin lang yung bangkay, tapos eh, merong parang konting hukay, no? Na dun lahat ng mga pinapatay na pinapako sa krus na nilalangaw na tsaka mabahong mabaho na. So inagapan yun ni ano, inagapan ni Jose tsaka ni Nicodemo. Kasi ayaw nilang mababoy. Ayaw nilang malapastangan yung katawan ng Panginoong Jesus. Talagang inagapan nila yon. Kaya bago pa mapabagsak yung krus at bago pa maihagis sa basurahan yung labi ni Jesus, inagapan na nilang dalawa. At nakaredy na rin si Nicodemo, no? 30 kilos ng mira tsaka ng aloe yung inihanda niya. Siguro isang kariton yung daladala ni Nicodemo para lang malinis yung katawan ni Jesus at mailibing ng may dangal, no, kahit na siya ay nilapastangan at inalipusta hanggang kamatayan, at least sa libing man lang niya ay mayroong dignidad at mayroong paggalang sa kanya. So kamangha-mangha itong magkaibigan na ito na parehong nasa konseho. Then continuation lang nung sa John 19, sabi dito, malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito ay may isang bagong libingan na hindi pa napaglilibingan. Ito nga yung special tomb na pag-aari ni Joseph of Arimathea. Alam nyo, yung magkaroon ka ng special tomb, garden tomb, na malapit mismo sa Jerusalem, o sa loob ng Jerusalem, ay nagsasabi na talagang hindi ka basta-basta pangkaraniwang Hudyo. Talagang ano, may kaya. No? May kaya talaga tong si Joseph. At dahil doon ay, noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga, at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Hindi ko lang alam kung alam ni Joseph of Arimathea na yung action niya, yung ginagawa niya, ay katuparan ng isang propesiya sa Lumang Tipan na nandun sa Isaiah chapter 53, verse 9. Ewan ko kung alam niya yun, no? Pero siguro naisip niya yun na may kaya ako, mayaman ako, at may libingan ako, so baka nga ako, di ba? Pero siguro in retrospect na lang tsaka na niya na realize na wow, ako pa lang tumupad nung Isaiah 53:9. No? At anong sabi doon sa Isaiah 53:9? Pakibasa nga ni Ebong.
Siya inilibing na kasama ng masasama at mayayaman kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan.
Yan. Sa English mas klaro yung pagkakasabi. Kasi inilibing si Jesus kasama nung masasama, ibig sabihin nung namatay siya kasama nung dalawang magnanakaw, pero yung pagkakalibing sa kanya ay sa libingan ng mayaman. No, sa libingan ng isang mayaman na kahit wala siyang kasalanan o nasabi mang kasinungalingan, siya ay pinarusahan. So, nakakatuwa lang yon na maisip mo na wow, parang natupad yung prophecy, no? At ikaw yung naging kasangkapan, naging instrumento para matupad yon. Kaya kahit extra lang ang role mo, di ba? Kahit alam mo yon, yung pangkaraniwan lang yung role mo, parang ang role mo ay para kang sepulturero o para kang embalsamador o parang ganoon eh. Walang may gusto ng trabaho na yon eh. Pero yun yung trabahong ginanapan nung dalawa, si Joseph of Arimathea at sa Nicodemo. At dahil doon talagang naging makabuluhan ang kanilang buhay. No. purihin natin ang Panginoon. Magkaroon lang tayo ng konting reflections, siguro, sharing time tayo. At random lang ito kung sino sa inyo gusto mag-share. In what way is the life of Joseph of Arimathea or even Nicodemus related to you or resonated with you? No. Anong sa inyo, paano kayo nakarelate kay Joseph of Arimathea? Sino gustong mauna mag-share? Yung mga kasama po natin sa online, pwede din kayo mag-share, no? Sige po.
Ako na siguro, Pastor.
Ah, sige, Joey.
Sa akin po, siguro, Pastor, mas nakarelate ako yung pagiging secret follower niya. Hindi po yung parang literal na, alibawa sa akin, hindi literal na parang walang nakakaalam na Kristiyano ako or parang somehow disciple ako ng Lord. Pero parang sa akin, masasabi ko na parang may mas dapat pa akong gawin para sa mga tao sa paligid ko. Na parang hindi man ako literal na secret follower ni Jesus, pero tingin ko, I can do better. Na masasabi na masasabi ng mga tao sa paligid ko na oo, totoong lingkod to ng Panginoon. Parang yun po, secret follower na sense na hindi man, hindi literal na walang nakakaalam. Pero tingin ko may mas magagawa pa sana ako sa mga tao sa paligid ko po. Sa work, sa family, maging sa mga nakakasalamuha din po sa labas. Mm-hmm. Doon po, Pastor, mas nakaka-relate po ako.
Yeah. Thank you, Ebong. Si Kuya Jun.
Ako, Pastor, halos ganun din eh, yung secret follower eh. Kaya lang, that time na kita ko na talagang tinatawag ako ng Panginoon, ay ako, very boldness na ako. Naging ano talaga ako. Talagang anuman, ang saan man, talagang ipapahayag ko talaga. Kumbaga, handa akong iwanan ng lahat. Like Joseph ng Arimathea. Nung ako'y talagang nag-declare na para sa Panginoon, anumang bagay, maging trabaho man o maging pamilya man, talagang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ready ako na iwanan. Naalala ko nga yung tanong na pagka lumubog yung barko, sino yung unang isesave mo? Kasama yung family ko roon, ang sabi ko, wala sa family ko kasi lahat sila nakakilala na eh. So, ang isesave ko talaga ay yung mga hindi pa nakakilala. Ibig sabihin, very boldness ako hanggang ngayon na talagang ang paglilingkod sa Panginoon, yun talaga yung uunahin ko. Maging ano man yung maging kapalit nito. At handa ako doon sa ano man maging kapalit. Pero talagang ako mismo, di-declare ko, I am the disciple of Jesus. No matter what, I declare na talaga yun. At yun ay lalagay kong ipamumuhay, pinamumuhay ko po yun. So, parang si Joel.
Amen. Thank you. Marky.
Ayan po. Sa akin po, Pastor, siguro yung naalala ko lang, Pastor, nung time na bago ako sa work ko, nung nag-work ako sa Manila, Kristiyano na po ako doon eh. Kaya lang, ano po eh, sinikreto ko na Kristiyano ako. Hindi agad ako nagpakilala na Kristiyano ako. Knowing na makarelate ako sa mga tao, sa paligid ko. Secular company po kasi. So, naalala ko lang yung time na yun na si Joseph kasi, alam niya yung ano niya, principle niya. Sa tamang panahon, inaksyonan niya. Nung time po kasi noon, hindi ko naaksyonan yung pagiging Kristiyano ko. Nahiya ako, natakot ako, na baka hindi ko sila ma-reach. So doon ko na-realize na hindi pala dapat ganun. Dapat talaga sana ngayon, sa panahon natin ngayon, bilang isang mananampalataya, kahit saan ka mapunta, makita talaga sa atin yung pagiging Kristiyano. At maging kagaya tayo ni Joseph na sa tamang panahon, maramdaman ng mga tao yung pagiging Kristiyano natin. Na hindi natin ito itatago habang buhay at hindi natin ito ikakahiya. So, purihin ng Panginoon dahil simula nung experience ko na yon, kahit saan ako mapunta, kahit hindi mga Kristiyano yung mga nakakausap ko, meron akong lakas ng loob sa tulong ng Panginoon na pakilala na talagang Kristiyano ko at gusto ko rin makilala nila kung sino ang Panginoon Jesus. So, yun ang doon ang galing ko, yung courage and yung boldness na ginagawa ko, ina-apply ko naman po ngayon whenever we win souls. So, yun po. So, purihin po ang Panginoon ko.
Yes. Amen. Amen. Thank you for sharing ninyo. Sa palagay niyo naman, ano yung nag-stand out sa life ni Joseph of Arimathea? Or anong example ni Joseph yung gusto niyong sundan? Ebong sa'yo.
Una, Pastor, yung ano po, yung boldness niya. Na parang, yun nga, gaya ng sabi ni Kuya Marky, sa tamang panahon at pagkakataon, talagang hindi niya nainisip kung ano yung mawawala sa kanya. Mawala man yung yaman niya, yung position or influence, parang somehow wala na siyang pakialam dun eh. Basta, kahit sino makakita sa akin, maglilingkod ako sa Lord, kahit sa panahong kamatayan man lang ni Jesus, mapakita kong lingkod ako ng Lord. Ako parang somehow gusto kong magkaroon ng ganung boldness din. Na parang, sige, kahit na anong sabihin ng ibang tao, or parang kahit na anong isipin nila, maglilingkod ako sa Lord, mag-share ako ng word, magtuturo ako, mag-correct ako, maglilid ako ng life group, kahit ito sa office, or sa family. Yung ganung boldness po, yung gusto ko pong ma-apply din sa sarili ko. Saka isa pa, Pastor, yung ano lang din, yung pagiging prepared niya sa mga bagay. Yung nga lang, yung simpleng pag-prepare nga lang po ng libingan, naging kasagutan pa ng ano, ng propesiya patungkol sa Lord. Parang somehow, gusto ko rin na parang ang prayer, naging prayer ko, the Lord, sana yung mga actions ko din ay talagang maging katuparan din ng yung salita. Na somehow, preparation din yun. Yung lahat ng actions and words ay maging preparation din sa katuparan ng salita ng Lord. Yun po. Mm-hmm.
Yeah, thank you, Ebo. Sa'yo, Marky.
Sa akin, Pastor, yung pagbibigay niya. Kasi po, napakamahal po nung tomb na yun eh. Kasi malapit po dun sa ano eh. Nasa loob po mismo ng Jerusalem. So, napakamahal, bagong-bago pa. Tsaka, para talaga sa kanya yun eh. Preparasyon niya yun eh. Pero sa panahon na kinailangan ng Panginoon, binigay niya. Sinacrifice niya. So hindi niya inisip yung anong mangyayari or kasi kung anong meron tayo, yung anong meron siya, binigay niya at the right moment, at the right situation. So yun, yung pagbibigay. Kaya ang prayer ko po, yung talagang hindi mawala, maputol yung pagbibigay, yung pag-aalay natin, lalo na po ako sa Panginoon. Kahit mahal, kahit ano pasal galing sa puso at yung willingness din na ibigay talaga sa Panginoon yung nararapat at yung deserving para sa Panginoon, yun po yung nakita ko kay Joseph.
Yeah, praise God. Kuya Jun,
sa akin po, Pastor, yung tapang na nag-istansya what is right being a follower of Jesus. Mm-hmm. Ano po kasi eh, yung pag-stand niya roon eh, hindi, wala siyang ano, wala siyang in-expect na kapalit. In fact, binigay niya yung ipinakita niya yung pag-stand niya na pwedeng may mawala sa kanya. So, ibig sabihin, anumang situation ng buhay natin, hindi mahalaga yung anuman yung pwedeng maging kapalit. Mahalaga, lagi tayo nag-i-stand sa Panginoon katulad ni Joseph. Kahit anong panahon, kahit pangit ang sitwasyon, kahit hindi pabor ang sitwasyon sa atin, kahit yung sitwasyon ay parang hindi naman lalapat sa atin. Minsan kasi ganun eh, tahimik na lahat, okay na lang, tapos na naman, sarado na yung case, patay na si ang Panginoong Jesus, okay na, tahimik na lang tayo, huwag na tayong kumibo. Pero yung stand ni Joseph na wala namang makukuha, no? At pwedeng maging ano pa, pwedeng balikan pa siya ng mga council. Pero nag-stand siya. Yung tapang na yun, Pastor, yun yung gusto ko. Yun yung talagang talagang nais ko na sa ma-apply sa buhay ko. Na mag-stand ako, ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, wala mang makukuha, basta alam natin na ito yung pinagagawa ng Panginoon. Yun po.
Yan. Yan ang kailangan natin ngayon sa panahon natin, yung tumindig ka sa tama at sa katotohanan. Kasi nga, madali na lang magkibit-balikat. Madaling manahimik. Lalo tayo mga Pilipino, parang ayaw mo na lang ng gulo, ayaw mo ng away, so wag ka na lang tumibo. Hayaan mo na lang sila, parang ganun, di ba? Pero si Joseph ay pinakita na kumontra siya. Kumontra siya dun sa plano o conspiracy against Jesus. So natala yun sa Biblia eh, na kumontra talaga siya. So yung bang pagka nabigyan tayo ng pagkakataon na ganun, wag tayong manahimik. Sa dami-dami ng mga fake news at ng mga maling, hindi lang ano eh, misinformation eh, kundi disinformation, ay ang solusyon daw diyan ay magpalaganap tayo ng tama at ng totoo. So sabihin natin yung tama, sabihin natin yung totoo, kagaya ni Joseph. So siguro yun ang panalangin natin. Panalangin natin na Lord, give us the courage to stand for what is right. Especially this time na sabi nga rin ni Paul kay Timothy, preach in season and out of season. Because time will come that people will accumulate teachers that will suit their taste and that will tickle their ears. No, yung gusto lang nilang pakinggan, yun ang pakikinggan nila. No? Parang nakita na ni Paul yung algorithm ng Facebook eh. Na kung ano lang yung gusto mong pakinggan, yun lang ang mag-a-appear sa ano mo, sa timeline mo, sa wallpaper mo, sa wall mo, yun lang mag-a-appear. Kasi yun lang ang gusto mo eh. So yun ang lagi mong makikita. No? Ibigay ang hilig kung baga. Eh, dahil sa dami ng ganun, dapat tayo mga Kristiyano ay magpalaganap naman tayo kung ano yung totoo. Siguro panalangin natin yun ngayon. Yun ang isang urgent na prayer natin ngayon. Yung courage, no, to stand for what is right and to spread what is true. No? Marky, can you lead us dun sa truth na yun? Kailangan nating mabuhay ng may katapangan.
Ito. Tara po, sama-sama tayong dumulog sa Panginoon. Panginoong Jesus, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mayamang salita. Panginoon, sa panahon po namin ngayon kung saan naganap ang fake news, naganap ang misinformation, naganap, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin alam kung ano pa talaga yung totoo. Lord, bilang mga disipulo niyo po at bilang mga Kristiyano at mananampalataya, bigyan niyo po kami, Lord, ng tapang na magsaliksik. Tapang, Panginoon, na talagang alamin yung katotohanan at tayuan ito, Panginoon, lalo na sa panahon na kinakailangan. Huwag niyo pong hayaan na ang iyong mga mananampalataya ay manahimik lang sa mga panahon na kailangan namin tumayo at tumindig. Dalangin namin, Panginoon, na ang kalakasan, ang katalinuhan ay maggaling pa rin sa iyo, Panginoon. At walang ibang katotohanan ang lalabas sa aming mga bibig, kundi ang katotohanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At the end of the day, Lord, yung katotohanan na galing sa iyong salita, Panginoon, ang mamutawi sa bibig ng bawat isa. At Lord, hindi lang basta namin alam kung ano yung totoo, kundi mai-apply namin ito, Panginoon. At magkaroon ng boses, Lord, yung katotohanan na ito para marinig ng mga tao, lalong-lalo na yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po yung lakas ng loob, boldness, courage, kagaya ng pinakita ni Jose, na mangyari rin, Panginoon, sa mga disipulo mo sa panahon ngayon. At dalangin namin, Lord, sa bandang uli, ikaw pa rin, Panginoon, ang maihayag sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya. Kaya Lord, samahan niyo po ang bawat isa. Samahan niyo po kami, Panginoon. Iniaalay po namin sa inyo, Panginoon, ang sitwasyon namin ngayon. At dalangin namin ang inyong banal na Espiritu ang sumama sa amin, magpalakas sa amin, magbigay ng tapa. Maraming maraming po salamat, Panginoon. Po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. May i-senior dito si ano si Joyce Igual. Sabi niya, nakaka-inspire po how Joseph of Arimathea and Nicodemus, even as they were secret followers at first, were the ones to stay with Jesus even after his death on the cross. Many disciples fled, but they were the ones who remained po. Nakaka-inspire po how in the right time they stood for what they believe in, Jesus Christ, no matter the cost. Praise God. Praise God. So, hindi lang courage, ano, kundi yung devotion. Yung devotion ba na minsan, wala na eh. Ano ba mapapala mo pa doon sa katawan? Di ba wala na? Parang ang tapos na eh. Tapos na yung laban. Natalo na kayo. Wala na eh. Pwede na nga pabayaan na lang yung katawan, di ba? Siguro sa loob-loob nila, naloko din pala kami. Parang ganun, di ba? Pwede mong isipin din na ganun eh. Mukhang natalo kami, mukhang naloko kami ni Jesus, parang hindi pala siya totoo, 'di ba? Pero grabe yung devotion ng dalawa na kahit patay na, talo na sila. Ending na wala na eh. At wala nang hope. And yet, grabe yung sa tingin ng iba late yung pagbibigay ng attention. At yung decision ng dalawa, late na. Pero hindi pala late. So kapag ka pala yung devotion mo ay totoo, late man, no, eh, tamang-tama pa rin. Kasi pinangalagaan nila yung katawan ni Jesus. Kahit pa sabihin mong wala ng buhay, pinarangalan at binihisan, nilinis, hinugasan, at ibinalik yung dignidad. What a devotion, no? So panalangin natin sa Panginoon na kahit parang hindi na akma o parang kahit late na, no? Eh pwede pa rin nating ibigay yung ating devotion sa Lord. Pwede pa rin nating ipahayag yung ating devotion sa Lord. Kahit late bloomer ka, no, ay sana magkaroon tayo ng ganitong klase ng devotion. Kuya Jun, can you pray na bigyan tayo ng Panginoon ng ganitong klase ng devotion? Kagaya ng devotion ni Jose ng Arimathea na binigay niya yung kanyang napakamahal na tomb at si Nicodemo na dinevote niya yung kanyang savings sa pagbili ng 30 kilo ng mga ano tawag dito, mira at aloe. No. Kuya John, paki-pray.
Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, Lord God, bilang mga anak at bilang mga lingkod mo. Kami po, Panginoon, ay humihiling sa iyo, Panginoon, na lagi mong ilagay sa puso namin yung debosyon namin, Panginoon, sa iyo, sa aming paglilingkod, sa aming pagsunod, Panginoon, ay hindi mawala, Panginoon, bagkos lalo pang mag-apoy ito, Lord God. Ano man ang sitwasyon, Panginoon, hindi man pabor sa amin, hindi man ito makakadagdag, Panginoon, sa aming pong mga pangailangan, hindi man ito, Panginoon, lumalapat sa panahon, Lord God. Pero Lord, dalangin po namin, nandoon yung apoy ng patuloy na gawin pa rin po namin yung iyong sinasabi at yung pong mga bagay na ninanais mo para sa aming pong layunin, Panginoon. Lord, samahan mo po at bigyan, Panginoon, ng apoy, Lord God, ang mga puso ng mga lingkod mo, Panginoon, para po maipahayag pa ang iyong salita, para magpatuloy ng paglilingkod, Panginoon. Huwag maputol, Panginoon, yung paglilingkod sa iyo, Lord God, hanggang marating po, Panginoon, yung prophecy mo, Panginoon, na hanggang sa kahuli-hulihang tao, Panginoon, ay makarinig ng iyong salita, Lord God, ay mangyari po, Panginoon. Nagtitiwala po kami at umaasa at sa iyo lamang po kami, Panginoon, kumukuha ng lakas at pag-asa, Lord God, na mangyayari po at magagawa po namin ito, na kami po ay magpapatuloy ng devotion sa iyo, Panginoon, sa mga layunin at dakilang bagay na nais mong gawin po ng bawat sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Wow, ganda ng ating sharing, no? Siguro meron pa tayong pwede ipag-pray, yung bang, yung senior ni Ebong kanina na ano, na magandang katangian ni ano ni Joseph. Yung ano siya, magaling siya magplano at saka magaling siyang magaling ang kanyang preparasyon. Pero ang isa pang magaling sa kanya, handa siyang mabago yung plano. Kahit nakaplano siya, willing siya na ma-interrupt yung kanyang plano at magbigay sa Lord. Alam mo yan, mag-give in kung ano yung plano ni God. Kasi yung libingan, para talaga kanya yun. Pero naunahan siya ni Jesus. Parang si Jesus ang unang gumamit. No? Pero willing pa rin siya na ma-interrupt kahit hindi yun ang plano niya. Pero magaling siya magplano. Dapat ganun din tayo. Magaling tayo magplano, magaling tayo magprepara. Pero at the end of the day, kung anong binuksan ng Diyos sa pintuan, doon tayo papasok. At kung anong kanyang pinahintulutan, yun ang ating tatanggapin. Yung kanyang isinara, tatanggapin natin na siya ang nagpinid ng pinto. Handa tayong magbago, no, ayon sa kanyang mabuting layunin. Okay. So yun ang panalangin natin, Ebong. Pag-pray natin. Can you lead us in prayer?
Sige po. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, muli nagpapasalamat po kami for the life of Joseph na nakita namin yung courage to stand for what is right, Lord God, maging yung timeliness po ng kanyang devotion niya sa iyo, Panginoon, na talaga nakaka-inspired. But Lord, one thing din po, Panginoon, na gusto po namin na matutunan din po from his life is yung kahusayan niya, Panginoon, sa pagpaplano and yung sa mga preparations niya, Lord God, na Lord, nawa sa lahat ng aming ginagawa ay talagang magkaroon kami ng vision, Panginoon, na yung vision na to ay talagang makakatulong, Panginoon, sa yung gawain, Panginoon. Sa kahit na anong paraan, Lord God, ilid mo kami, Panginoon, na sa lahat ng aming iniisip, sinasabi at ginagawa ay talagang magkaroon ng bearing in the future, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging visionary, Lord God, to do the things in preparation, Lord God, for the expansion, Lord God, of your kingdom. Lord, gaya po ni Joseph, Lord God, from Arimathea, Panginoon, na nagprepare lang siya, Panginoon, ng libingan. Pero yung libingan na to, Panginoon, ang ginamit na maging libingan ni Jesus, Panginoon. Lord, gaya po niya, direct us, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. At kami din naman po, Panginoon, ay maging katuparan din po ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa aming puso at isip, Lord God, ay nakatuon sa mga pagpaplano kung paano pa kami mas makakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Mula sa pagising pa lang namin sa umaga, Lord God, nakahanda na kami to serve you, Panginoon, sa buong maghapon. And Lord, sa mga panahon na to, may mga bagay po kaming kailangang pagdesisyonan or pagplanuhan ng mabuti at ng maigi, Panginoon, na talagang makaka-apekto din po, hindi lamang po sa aming mga buhay, kundi sa mga tao sa paligid namin or sa aming mga bansa. Panginoon, na pagplanuhan man po namin ito or naging prepared kami, Panginoon, na pag-isipan na namin. But Lord, help us, Panginoon, na maging willing po kami to be interrupted, na maging sensitive kami, Panginoon, sa kung ano yung gusto mo, Panginoon, na pagkakinailangan mo, Panginoon, ay maging willing din kami, Panginoon, na ibaba ang aming mga ego. Magkaroon kami, Panginoon, ng kababaang loob to change, Lord God, kung ano man po yung mga napaghandaan na namin para maisakatuparan po, Panginoon, kung ano man po yung kalooban mo na nilalagay mo sa aming mga puso. Panginoon, Lord, meron man po kaming mga kailangan pang ayusin, pagplanuhang mabuti, Panginoon, for our future and for the future, Lord God, of other people, Panginoon, sa aming paligid. Lord, help us, Panginoon, na mas magawa namin kung ano man po yung ninanais mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, sa lahat po ng aming iniisip, sinasabi at ginagawa, ang gusto lamang po naming mangyari ay ikaw lamang po ang mag-glorify, ikaw lamang po ang ma-please, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And sa iyo lamang po namin binabalik ang pinakamataas na papurit pa salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Amen and amen. Wow. Praise God, no? Kapag ka pala ikaw ay extra lang, kahit ikaw ay extra lang at kahit ikaw ay ordinaryo lang, pag pinagsama pala yon kay Jesus, eh, nagiging extraordinary ka. Kagaya ni Joseph at saka ni Nicodemus, no? Purihin ng Panginoon. Okay, so sige po mga kapatid, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Salamat sa mga kasama namin sa mga bahay. Salamat sa kasama natin ngayong gabi na mga mentors. And thank you din kay Yanra na nag-asikaso ng ating OBS. Okay? So, salamat po ng marami. God bless you, everyone. And together, we say to God,
God be the glory.
God be the glory.
Yeah, okay. Thank you very much and God bless you po, mga kapatid.